Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la Jurnal de Credință, mă bucur să ne reîntâlnim și vreau să vă invit să urmăriți emisiunea de astăzi, pentru că invitații mei sunt tineri, sunt tineri părinți, au doi copii minunați și vin de la Beliu. Este o comună aflată la 70 de kilometri de Arad și au făcut acest drum până la București pentru că au o poveste a lor, o poveste a credinței și cum toate poveștile frumoase ale credinței sunt derulate în fața noastră cu un singur scop, de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a-L vedea pe Dumnezeu la lucru, modul în care El se apleacă asupra vieților noastre și împreună cu noi realizează adevărate minuni și când realizăm că așa se întâmplă în viața noastră, nu putem sta acasă, ci ne urcăm la volan, ne luăm și copiii cu noi și facem așa o excursie, a zice eu, de misiune, pentru că nu este doar o plăcere, este și o misiune de a spune ce a făcut Dumnezeu în viața ta aici, să spui aici, la Jurnal de Credință. Lucian și Oana Boloș, bine ați venit la Jurnal de Credință. E o plăcere să vă salut, să vă cunosc, să vă îmbrățișez așa cu cuvinte și fizic. Mă bucur să vă știu aici. Aici știind că urmează să spuneți o poveste a credinței. Cum a fost drumul până aici?
Destul de greu, mai ales pe Valea Otului.
E destul de greu, dar a meritat, zic eu. Copiii ne așteaptă afară, colorează, sunt liniștiți. Ei știu că au venit unde? La Speranța TV să facă Mami și Tati ce?
O emisiune, a zis Lucas.
O emisiune. Iar bunicul acasă știu că vă va urmări cu lacrimi în loc, pentru că așa v-ați luat voi la revedere de la el, spunându-i că urmează să veniți la Jurnal.
Da, a fost atât bunicul cât și bunica au fost foarte impresionați că noi am decis să venim. Bunicii au o viață de 60 de ani de credință. Sunt bunicii soțului, dar sunt și bunicii mei de aproape 10 ani. Și bunicul a fost foarte... Mi-a zis să-ți alegi cu grijă ținuta, că tu mergi acolo și toată lumea o să fie... O să se uite la tine ca la un model și bine, bunicu, trebuie să trec testul bunicului înainte să plec de acasă.
De ce ați venit astăzi aici?
Noi am venit pentru că noi credem că povestea noastră și împreună, cât și povestea noastră de credință, poate fi pentru mulți, nu zic un model, dar poate un gând. Un gând care să rămână acolo și să nu dea pace omului până nu reconsideră poziția în fața lui Dumnezeu.
Cine a fost curajosul și inițiatorul acestei idei?
Ea, bineînțeles,
iar tu? Da. Cum ai fost? Ai susținut-o? Ți-a fost greu să asimilezi ideea aceasta? De a veni și de a fi transparenți cu viața voastră și de a vă expune și de a spune ce a făcut Dumnezeu în viața voastră?
Mi s-a părut interesant la început și apoi când am înțeles că trebuia să vină inițial singură, s-a părut așa puțin cam lung drumul să vină cu trenul și până la urmă am hotărât și Dumnezeu a făcut să putem să venim împreună.
Și eu aș spune altfel, cum putea să vină Oana singură fără Lucian, când Oana nu face nimic fără Lucian? Și cele 50 de minute ne vor sta ca mărturie și vom vedea felul discret, dar de asemenea foarte puternic al susținerii tale, pentru că voi face și o misiune foarte specială de care vom vorbi. Haideți să începem cu începutul și începutul pentru o familie și pentru un om. La Jurnal de Credință începe cu Dumnezeu. De unde începe povestea? Primul rând, a ta, Oana.
Povestea mea de credință este, aș zice eu, foarte lungă. Deci, primele amintiri pe care le am eu despre Dumnezeu, cred că sunt undeva la 5-6 ani, poate. Pe vremea aceea, eu făceam parte din Biserica Ortodoxă, adică familia mea de generație a făcut parte din Biserica Ortodoxă. Și mama, după moartea tragică a unui frățior al meu, a fost mereu îndemnată să-L caute pe Dumnezeu mai mult. Așa simțea ea că că ceva nu a fost bine cu viața ei, cumva simțea ca o pedeapsă ceea ce s-a întâmplat, deși noi știm că Dumnezeu nu e cel care pedepsește. Și ne ducea la mănăstire foarte des. Deci pot să zic că majoritatea cântărilor pe care ulterior le-am auzit în biserici au fost pricesnele pe care le auzeam de la măicuțe și eram foarte fascinată eu așa de ele. Dar drumul ăsta înspre și dinspre mănăstiri a durat foarte puțin pentru noi. Cred că aveam în jur de 8 ani când mama a decis să urmeze Biserica Pentecostală. Cred că era și singura biserică protestantă, să zic așa, din localitate. În zona Moldovei, de unde sunt eu, cam 80%, 90% cred că sunt ortodoxi, cel puțin în localitatea unde eram noi. Și singura biserică a fost cea pentecostală. Și acolo am crescut. Și acolo am stat până aproape de 17 ani. Și pot să zic că bazele mele ca om s-au așezat în Biserica Pentecostală, în ideea de bunătate, de rugăciune, de tot ce a însemnat pentru mine Dumnezeu, am învățat acolo. Și nu m-am gândit niciodată că nu voi rămâne acolo pentru totdeauna. Adică chiar vorbeam cu fetele din biserică când eram tinere. Ăsta era idealul, te căsătorești, faci un număr de copii, că doar așa venea mântuirea pe vremea aia, dacă femeile nășteau copii. Și nu vedeam nimic mai departe. Până când mama mea, nu știu cum a ajuns să găsească cartea Ziua aproape uitată. Probabil că ați auzit de ea, nu mai rețin autorul, da? De multe ori, poate noi ca adventiști credem că nu e așa important să împărțim chiar și cărțuilele astea mici, că mi-amintesc că cartea era nu mai mare de un lat de palmă și destul de subțirică, adică nu prezenta o importanță foarte mare când eu am văzut-o. Și au citit-o cu un grup de surori de acolo, de la noi, din adunare. A creat mare vulvă cartea asta. Adică, după ce toată viața mergi la biserică duminica, după ce mănânci tot ce e înainte, pentru că totul este permis, a fost și pentru mine a fost un șoc foarte, foarte mare să o citesc. Nu am crezut în primă fază nimic. Și atunci a venit poate cea mai mare durere a mea ca fiică, și anume când mama s-a decis să se rupă de Biserica Pentecostală, lăsându-mă acolo, pentru că eu nu înțelesesem încă în profunzime subiectul. Și cred că între 4 și 6 luni, nu mai țin minte, eu și mama am mers la biserici diferite. Mama, care pentru mine era idealul, a fost foarte greu. Deci plecam plângând, veneam plângând de la adunare. Nu, mi se părea că pe mine m-a părăsit. Era o chestie atât de individuală și de
personală.
Exact. Da, îmi părea că mie mi se întâmplă cel mai mare rău din lume. Și au trecut așa câteva luni până mama mi-a spus: dar vină și tu cu noi la întâlnirile care se făceau acolo. Zic eu: vin, dar să n-ai prea mari așteptări, adică vin așa că te iubesc și că vin pentru tine, dar nu, fiecare zi cu cât înțelege, încercam eu să...
Tu citisei cartea de care n-ai vorbit, Ziua aproape uitată?
Da,
sau
eu o citisem, dar cum să zic, nu că nu o înțelesesem, cred că nici măcar nu o citisem. Fusese așa o citire pe diagonală, mai mult să găsesc eu factori cu care să o combat înapoi pe mama. Nu pot să zic că am citit-o sincer, cu deschiderea omului care vrea să afle într-adevăr mai mult.
Pentru cei care nu cunosc cartea, despre ce era cartea? Cartea aceasta care practic a răvășit total orientarea religioasă a mamei și a determinat-o să se rupă de biserica pe care de altfel o iubea și în care te-a și crescut.
Da, cartea trata închinarea zilei de odihnă pe care Dumnezeu a instituit-o de la începutul lumii și care nu avea să se schimbe niciodată din indicație divină, să zic așa. Deci se axa în jurul sabatului, a zilei adevărate de închinare. Și atunci am început să merg la întâlnirile care se organizau săptămânal aici la noi în sat. Dar foarte, foarte precaută. Adică încercam să nu rănesc nici oamenii cu care am crescut. Deci, practic, mergeam la două biserici. Pentru că sâmbătă mergeam cu mama, că mi-era dragă mama și nu vream. Așa, și duminica mergeam în continuare la biserica mea în care am crescut. Și eu am început să mai citesc o dată cartea. Deci am zis, prima dată n-am citit-o, sincer, eu fiind așa un șoricel de bibliotecă, citit-o e foarte important pentru mine și am mai citit-o dată. Și atunci am zis mamei mele, zic, mama, știi că mie îmi place logica, eu nu sunt un om, dacă nu-mi dai fapte, nu doar pentru că îmi zice cineva, niciodată nu am acționat. Zic, dar eu înțeleg așa, zic, dacă Domnul este Domn al Sâmbetei, aveam o versiune veche a unei Biblii care zicea clar sâmbetei, deci nu a sabatului, și Dumnezeu nu se schimbă, deci asta a fost logica mea pe care am mers, înseamnă că stăm bine. Dacă oamenii au înțeles greșit că ziua asta s-a schimbat și noi o ținem greșit, atunci stăm foarte rău, am zis către mama. Pentru că biblic, în oricare, din oricare unghi privești, Domnul e Domn al sabatului, e declarat Domn al sabatului, e singura zi pe care Dumnezeu a declarat-o. Și așa, pe logica asta am intrat în Biserica Adventistă. Pentru mine a fost foarte greu, deci nu știu, poate telespectatorii care au mai trecut printr-o schimbare de religie înțeleg ceea ce povestesc acum. Când am trecut din Biserica Ortodoxă, nu am înțeles schimbarea, eram foarte mică, nu prinsesem, să zic, drag sau de nicio natură față de o biserică anume, dar aproape de vârsta maturității să-ți schimbi orientarea religioasă, să riști într-o formă, să îți deschizi inima la niște înțelegeri noi, a fost foarte greu. Deci a fost undeva...
Ce ai pierdut, ce ai câștigat, ce ai simțit?
Nu am simțit că am pierdut nimic în esență. Am simțit că am câștigat o cunoaștere nouă, doar că la vremea respectivă nu am știut ce să fac cu această cunoaștere.
De ce spui asta?
Pentru că am rezistat, să zic așa, în biserică, nu știu dacă mai mult de un an.
Biserica Adventistă?
Adventistă, da. Apoi diferențele umane, deci de natură umană, nu de natură religioasă, între mine și ceilalți mi se păreau foarte mari. Eram tot timpul cu judecata foarte aproape și orice se întâmpla, eu aveam o idee mai bună sau nu înțelegeam nimic din ce vedeam.
Ce era pentru tine?
Totul mi se părea greu.
Totul.
Schimbarea de cântări, de exemplu. Deci să înveți să cânți pe note. Pentru mine a fost un dezastru.
Bine, nu e punct de mântuire asta.
Nu, clar, dar pentru mine era o problemă. Da, apoi și schimbarea alimentației a fost un punct nu neapărat al mâncării de carne, că toată lumea parcă de asta se teme, că se schimbă nu mai mănânci porc și alte cele, ci să înveți să-ți regândești toată bucătăria. Pentru că, practic, poți să mănânci vegetarian, dar să mănânci nesănătos. Și aici iar a fost o... Apoi, intrarea în Biserica Adventistă a coincis cu mergerea la facultate, ceea ce a însemnat și distanțarea de familie, care de multe ori vine la pachet cu o maturitate pentru care nu suntem pregătiți. Eu asta am simțit față de mine. Și chiar o perioadă bună nu am mai mers la biserică deloc.
Deloc.
Au fost cei mai grei ani pentru mama mea. De data asta se întorsese cumva roata, dar nu a renunțat niciodată la mine. A continuat să se roage oriunde eram, oriunde mergeam. Și...
Renunțasei la biserică sau și la Dumnezeu? Pentru că nu mai reușeai să-L înțelegi.
Nu, la Dumnezeu nu renunțasem. Mie mi-era clar că eu nu mă înțeleg pe mine. Deci asta mie mi-a fost clar întotdeauna, că eu eram problema. Dumnezeu era acolo, de sine stătător, omnipotent, omniprezent. Nu avea nicio problemă. Dar Dumnezeu, în marea Lui îndurare, știe unde să ne ducă, astfel încât să ne întoarcem, să zic așa. Și pe mine m-a dus în Anglia. Pe mine m-a dus în Anglia, unde am locuit, unde am avut grijă de o familie cu 3 copii și în a căror mansardă am și locuit. Și în această mansardă, eu în zilele libere, călcam cu ora. Deci făceam bani de buzunar călcând haine. Și mă plictiseam, adică eu cred că o formă de ADHD e acolo în moștenită și nu pot să fac doar un lucru, ci întotdeauna trebuie să fie măcar două odată. Și zic, măi, dacă tot calc eu aici 10 ore pe zi, hai să ascult ceva. Filmele nu mă pasionau, muzica nu era bună. Și am auzit că frații adventiști, nu știu cum a ajuns la mine informația asta, plătesc oameni sau voluntari care citesc cărți și le înregistrează. Și mie mi s-a părut super tare chestia asta, să citești fără să citești. Și la fiecare tură maraton de călcat de 8-10 ore îmi puneam câte o carte. Adevărul despre îngeri, Hristos lumina lumii, adică cărți asupra cărora eu nu m-aș fi oprit poate atâtea ore niciodată. Noi eram învățați doar Scriptura și atât. Și după un an și ceva de călcat și citit concomitent, eu abia atunci am înțeles că eu nu trebuie să mai exist ca o forță care să se lupte cu ceea ce Dumnezeu a hotărât și a lăsat clar că stă scris. Și pe mine mansarda respectivă m-a ajutat să-L accept pe Dumnezeu cu adevărat. Și atunci am decis să mă întorc în țară, pentru că cumva nu-mi părea acolo mediu în care eu să pot să am o relație cu Dumnezeu. M-am întors în țară și am decis să merg la Amnaș. E o localitate din județul Sibiu unde se făceau anumite misiuni. Dar în perioada în care m-am întors în țară și în care am decis că viața mea se va schimba, că Dumnezeu poate să transforme orice persoană atât cât îl lăsăm noi de mult, și eu eram decisă să-L las pe Dumnezeu să lucreze El. Și El a lucrat foarte frumos.
Ce a făcut prima dată?
Prima dată m-a ajutat să îl întâlnesc pe soțul meu. Eu cred că asta a fost cel mai mare dar pe care el mi l-a făcut și a coincis chiar cu plecarea mea la Amnaș. Deci noi vorbeam prietenește, să zic așa, ca doi tineri dintr-o biserică, noi spuneam sabat fericit, ocazional, nu ne știam personal. Deci noi ne-am văzut o singură dată și apoi nu ne-am mai văzut un an și ceva. Așa?
Da, un an și câteva luni.
Un an și câteva luni, da. Și în perioada asta am fost doar, ce să zic, prieteni online, dacă există așa ceva, dar fără nicio implicare
emoțională.
Da. Deci era doar, nu știam nimic, nici dacă are vreo prietenă sau dacă nu are. Nu aveam niciun gând în direcția aia.
Tu aveai vreun gând sau nu? Ce ți-a atras atenția?
La început am început să, după ce ne-am văzut prima dată în 2011, cred că, am început să vorbim pe Facebook și ne trimiteam versete, gânduri, ne salutam dimineața, seara și încet, încet am început să discutăm tot mai mult până când ne-am întâlnit în 2012 la o tabără de muzică în Arad și de acolo a început relația noastră.
Relația voastră și de prietenie și de dragoste.
Da.
Trebuie să spunem că background-ul tău religios este diferit de al ei. Tu te-ai născut într-o familie adventistă, ai parcurs pașii aceia mărunți cu mersul la biserică, cu părinții, cu școala de sabat, cu măsuța de nisip, cu tot ceea ce învață și primește la pachet. Aș spune eu în mod binecuvântat un copil care se naște într-o familie care vorbește, să spunem, aceeași limbă din punct de vedere religios. Aici a fost puțin mai complex, dar iată că Dumnezeu v-a dus la un moment dat față în față și știu cum face Dumnezeu, dar încep să te reperezi, să-ți dai seama că e omul potrivit. Ți-ai dat seama că e omul potrivit pentru tine, pentru că ea a considerat că unul din cele mai frumoase daruri pe care le-a primit de la Dumnezeu în perioada aceea a fost chiar întâlnirea cu tine.
Da, cred că Dumnezeu ne-a unit destinele și a fost, cum se spune, dragoste la prima vedere.
A fost dragoste la prima vedere. Ce ți-a atras cel mai puternic atenția și ți-a dat ție pacea și liniștea să spui, da, background-ul este diferit, are altfel povestea decât povestea mea, dar clar este sufletul meu care l-a pus Dumnezeu deoparte pentru mine.
Nu știu, cred că inteligența, nu știu, puteam să vorbim despre orice cultură generală și puteam să ne trimitem diverse texte sau, eu știu, diverse cu curiozități și ne simțeam bine împreună.
Mă simțeați bine împreună.
Da, eu când, în perioada de domnișoară, să zic așa, aveam niște ținte foarte clare cum o să arate viitorul meu soț.
Așa, deci
trebuia să aibă o anumită culoare de păr, o anumită culoare de ochi, aveam o listă ce pusă, așa. Da, și Dumnezeu mi-a zis că nu am nevoie nici de culoarea aia de ochi, nici de culoarea aia de păr. Da, și pot să zic că pe mine m-a surprins faptul că el a început să ocupe un loc atât de important în inima mea.
Ce din el era exact ceea ce trebuia inimii tale?
Deci mie, ce m-a cucerit foarte mult la el a fost liniștea. Deci și acum, în cea mai nefericită zi, în cea mai aglomerată zi, știu că la sfârșitul zilei ele doza aia de liniște care e interminabilă. Da.
e o sursă de liniște.
Da, pe mine asta m-a atras cel mai mult la el. Liniștea, liniștea pe care o emană tot timpul.
Clar, la felul tău la care te-ai descris că întotdeauna trebuie să faci cel puțin două lucruri deodată, îmi imaginez cam cum este o zi, o zi în viața ta. Ce-a urmat?
A urmat faptul că eu am stat la Amnaș, aici am lucrat ca educator voluntar, misionar. Am fost departe unul de celălalt, chiar dacă era mai aproape decât în mod obișnuit, eu fiind din Galați deloc, el din Arad, acum eram Sibiu-Arad, tot era jumătate de țară de parcurs. Cred că a fost cumva cea mai grea perioadă pentru noi, pentru că nu ne vedeam, ne vedeam foarte rar, la 3 săptămâni, la o lună, altădată, chiar și 2, cred că au fost,
da.
2 și era mult pentru noi. Dar cred că a fost și ceea ce ne-a ținut departe de orice formă de ispită, de a fost ce a trebuit să fie. Deci totul s-a construit în perioada asta doar pe o conversație sănătoasă, pe a ne descoperi unul pe celălalt. Cum zicea și el, niciodată noi nu epuizăm subiectele de discuție. Deci un bărbat foarte inteligent, poți să vorbești orice, de la istorie, la credință, la geografie, e liderul casei.
Și la computere, că aceasta e profesia.
Da, eu pot să stric o telecomandă în 2 minute pentru că nu știu pe ce să apăs. El, în schimb, reușește să repare tot ceea ce reușesc eu să stric, să zic așa. Da, chiar spuneam zilele trecute, vorbeam, fiul nostru, Lucas, l-ați văzut, e fascinat de tot ce este nou. Și atunci când are o întrebare, deja a învățat la cine trebuie să meargă. Dacă e de limbi străine, medicină, știe că trebuie să vină la mama, mama va răspunde. Dacă ține de geografie, IT, istorie, zona asta, știe că trebuie să meargă direct la tati. Și deja nu mai întreabă întrebări generale, se duce țintit.
Frumos ce povestiți voi aici. La un moment dat cineva trebuia să ia inițiativa și de obicei băieții iau inițiativa, este adevărat, impulsionați de fete. Cum a venit cererea?
Cred că se întreba, la un moment dat de ce nu mai întreb, nu mai cer în căsătorie. Și în 2013, mi se pare, în iunie a venit și momentul mult așteptat și am început în perioada de logodnă, zic așa.
Cum ai spus? Ai avut emoții? Ia s-o ai spus direct și răspunsul a venit la fel de direct. Cum a fost momentul acela?
A fost foarte precis și
Total neplanificat.
Și total
neplanificat, dar până la urmă a fost din inimă și am bucurat de următoarea perioadă mai legați unul de celălalt, să zic așa.
Așadar, după cererea în căsătorie, distanța trebuia să se micșoreze.
Da, din păcate nu s-a micșorat. Vorbeam la telefon atunci cu directorul școlii misionare de la Herghelia, de pe vremea aia. Nu-mi vine acum numele, nu minte, am un gol. El mă sunase să mulțumească, se termina anul de educator la Amna și el m-a sunat să mulțumească și vorbind cu mine la telefon zice: Oana, simt că Duhul lui Dumnezeu m-a pus să te sun pentru alt scop, ai putea să vii profesor de engleză pe vară la Herghelia? Deci ce să vă zic, am simțit că mi se prăbușește tavanul pe telefon, nu am știut cum să-i spun lui. Deci a fost așa, cea mai mare zic, așteaptă de un an de zile să ne apropiem geografic. Și acum eu îi spun că mă duc un pic mai departe, către Târgu Mureș. Și l-am sunat, i-am spus, bine, nu i-am cerut voie, că nu eram noi la un nivel de relație cât dorințele mele să fie deja legate de ale lui, dar i-am spus că domnul mă cheamă la Herghelia și eu mă voi duce. Și aș vrea să mă duc cu sufletul foarte liniștit și că voi merge cu aprobarea lui, să știu că mă duc... Și a spus că mai vorbim, dar l-am simțit așa că nu era deloc încântat de idee.
Așa și... cum strânge din buze, să știi.
Da, știu, nu e una din cele mai vesele amintiri, dar Dumnezeu a lucrat la inima lui și a înțeles că eu așa sunt făcută, că dacă cineva îmi cere ajutorul, mă duc. Și ținea de mine să mă duc. Deci eu nu aveam niciun motiv pentru care să spun nu. Și atunci am putut să spun doar da. Dar Dumnezeu a lucrat la inima lui și el a fost cel care a venit cu mașina de la Arad, m-a ajutat să încarc toate bagajele de la Amnaș și m-a dus până la Herghelia, unde am rămas până în septembrie. Și atunci a venit și apropierea, în sfârșit, geografică. Eu atunci am decis că vreau să fiu asistent medical. Eram deja profesor, dar simțeam că pot și pe latura asta și m-am înscris la școala post-liceală din Arad, unde un an de zile am mai stat puțin despărțiți până la nuntă, dar acolo am terminat studiile ca asistent medical.
Bun, haideți să sumarizăm, pentru că experiența voastră este atât de plăcută și ești un partener deosebit în a povesti, susținută de delicatețea și forța soțului tău, care mereu și mereu te privește cu drag din unghiul în care este. V-ați căsătorit, au venit și copiii. Două lucruri sunt, a zice eu, caracteristice familiei voastre: suportul acesta necondiționat al soțului, care este extraordinar, și dorința ta de a sluji. La dorința slujirii tale permanente vine determinarea și devotamentul soțului, care îți dau curaj și mergi de fiecare dată mai departe. Sigur că experiența voastră nu a fost una lină, au fost și încercări pe drumul acesta. Și acum hai să ne ocupăm puțin și de încercările pe drumul credinței. Pe de o parte, v-ați căsătorit, au venit și copii, dar au venit și unele încercări.
Da.
Dar care v-au apropiat mai mult unul de celălalt și de Dumnezeu.
Prima, să zic, și cea mai grea încercare pentru noi a fost când Lucas avea un an și ceva. Eu m-am trezit în timpul nopții și încercam să-mi dau seama de ce nu văd ușa. Deci eram încă foarte somnoroasă, nu prea înțelegeam dacă doarm, e somn, ceva mi s-a întâmplat. Nu eram încă destul de lucidă să-mi dau seama ce mi se întâmplă. Și așezam capul pe pernă și vedeam, ridicam capul de pe pernă și nu mai vedeam. Și zic, ceva nu e în regulă. Dar fiind asistent medical, mi-am dat seama că doar la ochi e problema. Nu mă durea nimic, nu aveam nicio durere și am început să-mi acopăr fiecare ochi cu câte o mână, să-mi dau seama pe care parte nu văd. Și atunci mi-am dat seama că cu ochiul stâng nu mai văd nimic. Deci am fost foarte speriat, am încercat să nu-l trezesc. Zic, dacă îl trezesc acum, nu mă poate ajuta cu nimic. Realizam că nu e urgență neapărat să plec în secunda aia la spital, dar încercam să înțeleg unde se blochează circulația, de ce nu văd. Am mers la baie, m-am spălat cu apă și a ținut cam o oră și ceva. Încă am avut curajul să rămân acasă pentru că nu aveam alte simptome. Ci nu aveam amețeli, nu mă durea capul, mă orientam foarte bine, dar a trebuit să mergem la un neurolog. Inițial ne-am fost trimiși la un oftalmolog, am făcut un RMN de glob ocular, care a ieșit foarte bine, am mers mai departe, au urmat tomografii, scanuri, toată gama lor, puțin neplăcută. Și apoi ni s-a dat vestea că o venă s-a deformat. Probabil în timpul nopții respective a sângerat sau poate că a fost deformată din naștere și atunci a sângerat puțin. Din fericire, corpul meu a luptat singur cu problema și a cicatrizat locul. Dar a urmat așa o perioadă de simptome mai puțin plăcute, dar nu foarte deranjante. Adică mai tremura o mână, mai tremura un picior, mai...
Optimismul din tine rezista, dar hai să vedem când o vedeai cu simptomele acestea, ce spuneai?
Nu știu, am început să îmi povestească când m-am trezit și vine să cred cum să nu vezi așa de... În perioada nopții te trezești și nu mai vezi cu un ochi, se părea așa foarte ciudat și am fost necăjit, într-adevăr, și...
Dar când vin astfel de momente, chiar dacă noi acum, pentru că voi ați trecut peste ele, le povestim cu oarecare ușurință, atunci când se produc, ne pun pe genunchi, ne ridică câteva semne de întrebare, la voi cum a fost, mai ales că tot ceea ce făcuseți până atunci, ați construit cumva temeinic alături de Dumnezeu. Ați întrebat pe Dumnezeu, v-ați rugat, ne-ai spus felul în care te-ai apropiat de Dumnezeu, felul în care ai relaționat cu viitorul tău soț. Iată, acum era o situație absolut, cel puțin necunoscută. Cum a fost din perspectiva spirituală, religioasă? Te-ai îndoit de Dumnezeu, te-ai legat de El mai mult, împreună, cum ați dus toată experiența aceasta, care nu s-a transformat în ceva tragic, dar care la momentul acela v-a pus cu siguranță semne de întrebare.
Da, deci chiar în momentul respectiv, eu personal înțelegeam ce mi se întâmpla doar din natură medicală. Deci fiind asistent medical, întotdeauna am încercat să țin separat lucrurile. Dar eu fiind un copil foarte bolnăvicios de mică, am fost născută prematur cu 1500 de grame, apoi am avut crize epileptice în copilărie. A fost un parcurs așa foarte greu, chiar boli de sânge în copilărie. Pentru mine, faptul că ajunsesem în momentul ăla era deja o minune de la Dumnezeu și faptul că am devenit mamă pentru mine a fost cel mai mare dar. Și niciodată nu am pus pe seama lui Dumnezeu ce mi se întâmpla. Și cumva următorii 2-3 ani chiar... Poate că am ignorat problema. Deci erau zile în care o conștientizam, zile în care nu o conștientizam, până când am rămas însărcinată cu fetița noastră. Noi nu am înțeles la momentul respectiv ce ar însemna o sarcină cu problema asta neuronală, să zic așa, și m-am intrat în sarcină un pic, nu știam noi ce ne așteaptă. Dar, bineînțeles, sistemul circulator și așa este pus la lucru foarte mult când o mamă este sănătoasă, de cum când o mamă are o problemă de natură circulatorie. Și sarcina Elisei a venit cu și mai multe încercări, cu spitalizări care au durat până la 2 luni. Deci a fost perioada în care am stat iarăși despărțiți. Noi nu mai dormisem nicio noapte, unul fără celălalt sau fără Lucas. Și acum să mă văd eu spitalizată, eram la 70 de kilometri departe, cu perioada aceea pre-COVID, se știa că e o gripă, mamele, am stat închise în matern, nu am avut voie să avem vizitatori. Și după ce s-a născut Elisa prematur, situația atunci s-a complicat mai mult pentru mine. S-au instalat crizele pe jumătate de corp, deci și mâna și piciorul tremura și nu puteam alăpta fără el. Deci era întotdeauna teama că începe acum criza și atunci o voi scăpa din brațe. Asta era teama noastră cea mai mare. Dar atunci ne-am apropiat de Dumnezeu mai mult, deci împreună. Am încercat să ne rugăm mai mult. Amândoi. Și chiar să învățăm mai multe despre corpul nostru. Chiar dacă faci o facultate și zici că 3 ani înveți anatomie cât în cape, atunci am încercat mai mult să înțelegem ce așteptări are Dumnezeu de la noi în legătură cu felul în care mâncăm, cu felul în care ne îmbrăcăm, și cum ne afectează toate astea adunate.
S-a schimbat ceva, pentru că titlul nostru spune că alimentația și schimbarea modului vostru de a gândi va feri de foarte multe necazuri.
Da.
Și când spun necazuri, sunt și cele de ordin medical?
S-a schimbat foarte mult. Noi nu, eu personal, nu mai gătesc tradițional românește, să zic, de foarte mult timp. Deci am renunțat la tot ce însemna prăjit, rântajurile astea clasice în care orice legum întâi se prăjește și apoi se adaugă în mâncare. Am renunțat la hainele strâmte, deci am descoperit ce efect nociv are asupra circulației corpului un articol de îmbrăcăminte care sugrumă practic circulația, încălțăminte de zi cu zi, de dimineață până seara, tot timpul în sport, cât mai lată piciorul să stea, cât mai mult în forma lui, cum l-a creat Dumnezeu, și gândirea. Și am învățat să schimbăm gândirea.
În ce sens s-a schimbat gândirea? Cum s-a schimbat gândirea voastră?
Nu știu, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, altare, altare de dimineață, de seară.
Și felul în care...
Așa este.
Celălalt, de exemplu, dacă am o zi proastă, deci eu așa, asta a fost primul meu, prima mea schimbare, să înțeleg că el nu e de vină pentru ziua mea. Deci partenerul de viață, el săracul, orice partener de viață, noi îl percepem așa ca un zid în care trebuie să lovim tot ce vine. Și asta a fost prima schimbare, să înțeleg că dacă eu am o zi dificilă, el e ultima persoană din cauza căreia ziua mea e dificilă. E dificilă că poate au fost prea mulți pacienți, poate prea multă lume a avut nevoie de ajutorul meu și am obosit. Și am învățat să schimbăm, să nu mai atacăm. Pentru că orice familie la început sau până la sfârșit chiar, avem tendința asta de a ne proteja. Deci primul, orice ni se spune, să credem că e un afront personal, că totul e despre noi și ni se întâmplă nouă, toate ni se întâmplă nouă. Da? Și chiar lucrurile negative pe care alții le aruncau în drumul nostru, am învățat să ne dăm seama că un om care ne greșește sau care greșește, da, nu ne greșește nouă. Deci mie niciun om nu poate să-mi greșească mie personal, pentru că eu nu am dat legea lui Dumnezeu. Legea dată de Dumnezeu. Eu dacă astăzi vă mint pe dumneavoastră, eu îl mint direct pe Dumnezeu. Dacă dumneavoastră ați aruncat mie o jignire, e de fapt direct lui Dumnezeu. Eu, ca entitate, să zic așa, nu trebuie să contez atât de mult cât să protejăm legea lui Dumnezeu.
Și asta te-a ajutat.
Și asta m-a ajutat enorm.
Deci, și v-a ajutat în cuplu să gândiți în felul acesta.
Da,
pornind cu alimentația
mult.
Și cu, desigur, și cu mentalitatea aceasta de a o schimba, de a fi altfel. Wow!
Ca să o explic și medical, deci noi am venit în București acum
5 ani.
Elisa avea 6 luni pe vremea respectivă. Noi am venit la un preconsult ca eu să fiu operată pe vasul respectiv, să eliminăm locul care s-a defectat, cicatrizarea aceea, practic e ca un cheac de sânge care stă legat de venă. Și medicul care m-a văzut, un medic care nu este adventist, dar ar putea fi din punctul meu de vedere, mi-a explicat așa: Oana, defectul tău, deci ce ai tu pe suprafața creierului, vena aceasta, ea te deranjează doar dacă o inflamăm. Atât. Și anume cum o inflamăm? Mâncare nesănătoasă, oboseală, stres, starea asta de nervozitate, adică de în care tot timpul ești
în priză.
În priză, dar în sensul negativ. Deci în sensul că mie nu mi s-a oferit X, mie nu mi s-a făcut Y. Dar zice, uite, eu am operat o fată, mi-a zis, acum 2 zile, exact cu problema ta. Și în momentul în care am ieșit de pe venă, locul cicatricii a devenit mai mare decât locul defectului. Și acum crizele ei sunt permanente aproape. Dar zice, uite, mergem acasă și 6 luni încercăm să stăm cât mai liniștiți. Ce mâncăm sănătos, mâncare la aburi, ne odihnim, ne plimbăm în natură, mai facem terapie pe coloană. Ce, hai să încercăm așa. Și am reușit în cele 6 luni să reducem crizele la una.
Wow.
Da, crize care erau aproape zilnic. Și atunci am pornit așa mai departe și în viața de căsnicie, și în viața de societate. Dacă cineva mă roagă și stă în puterea mea să o fac, ajut. Dacă simt că am obosit, mă pun în pat și dorm. Fără să mai iau nimic ca un atac asupra mea personal. Indiferent, și credeți-mă, oamenii sunt răi în orice localitate, în orice circunstanțe. Și dacă cineva aruncă asupra mea un val de lucruri, am învățat să nu le mai accept.
Deci ți-ai schimbat pur și simplu abordarea, mentalitatea, pentru că în ceea ce privește activitatea, o să-i rog pe colegii mei să ne ofere niște imagini pe care noi le avem. Tu ai transformat cumva profesia ta într-o misiune.
Da.
Ceea ce înseamnă că implicarea este foarte mare.
Da, aici soțul meu...
Ce faceți?
Aici eram în misiune la Viziru. Am mers o lună cu toată familia. Deci erau bătrânii de acolo. Am zugrăvit, am renovat. Aici un 1 iunie. Da, am făcut ziua copilului cu copiii din familii mai nevoiașe. Aici am renovat o locuință de curând. Deci aici era prima zi de renovări.
Voi ne lucrând în construcții niciunul.
Nu. Avem un maestor care... Da, ocazional.
Ocazional.
Aici, la începutul școlii, de obicei, asigurăm rechizite. Aici e partea mea cu cămara.
Facem... Deci faci aceste minunății de toamnă și le donezi.
Da, caselor de copii, bătrânilor, orfanilor. Aici e campania de Crăciun, așa arată terasa noastră iarna. Aici e grupul de spanioli care au venit în misiune, cu ei am renovat. Avem și partea medicală, acoperim tratamente pentru copiii care nu își permit. Și ăsta e dulapul permanent. Dacă cineva din sat nu are ceva pentru școală, știe că găsește.
Vin acei oameni la voi și spun, n-avem rechizită. Și voi intrați în casă, serviți-vă din dulapul permanent.
Exact.
E foarte interesant lucrul ăsta.
Aici sunt copilași pe care îi întâmpinăm de când apar pe lume. Le oferim pachetul de bine ai venit de la maternitate, pe care părinții nu au cum să-l ofere. Aici o altă familie cărora le-am schimbat ușile de curând.
Mașina de spălat.
Da, aici băiețelul ăsta are tăticul cu purpură. Pacientul acesta a decedat, din păcate, de ceva vreme. Asta e de când îl vizitam. Asta e altă fetiță de care ne ocupăm.
Fericită, care are aparat dentar și va avea din sănătos și frumos.
Aceștia sunt niște copii din zona Moldovei pe care îi crește bunica. Asta e o altă parte, să acoperim pentru pacienții cu ulcerații necesarul. Sunt foarte scumpe pentru ei. Aici e începutul anului școlar. Cealte fetițe le-am schimbat pătuțul. Aceștia sunt preferații mei. De la ei am și denumit asociația Trei Frați Fericiți. Ei ne-au determinat să deschidem asociație. El e unul dintre cei trei. Aici e o pacientă cu ulcerații, pentru care asigurăm și medicamentele cronice și pansamentul. Încercăm
să aduceți bucurie și sănătate.
Aici tratamente la domiciliu. Dânsul nu se putea deplasa până la cabinet. Cabinetul medical unde lucrez este...
Iată și pe Lucian.
Da.
E departe de IT acolo,
da.
Dar ce contează? Este extraordinar, așadar, cumva ați pus pe roate o asociație prin care puteți să ajutați pe alți oameni. Ne-ai arătat câteva din obiectivele asociației, să aduceți bucurie în momente în care există bucurie, sunt sărbători care aduc bucurie și sunt familii care nu pot să ofere copiilor lor, să îmbunătățiți starea de sănătate a pacienților. De unde sunt pacienții voștri? Din comuna voastră?
Da, deci eu când m-am angajat ca asistent medical în comună, inițial m-am angajat cu un medic care se pensiona. Și ulterior a venit un nou medic, o domnișoară doctor, care a preluat cabinetul și m-a preluat și pe mine la pachet. Și am avut binecuvântarea că și dânsa este foarte mult îndreptată spre a ajuta oamenii. Adică e singurul medic pe care eu îl cunosc care duce pacienții la programări. La noi, din păcate, în zonă nu mai există autobuze. S-au sistat în perioada COVID și nu au mai fost introduse. Și domnișoara doctor se dă peste cap să-i programeze, să-i ducă, să-i aducă, facem așa un lanț uman, cine îi poate duce, cine îi poate aduce. Și cumva bunătatea ei m-a ajutat să pot să duc mai departe lucrul ăsta, pentru că dacă dânsa s-ar fi opus, ar fi fost foarte greu să continui. Dar pacienții vin în comună, cabinetul este în comună și avem 5 sate, nu? 5?
Da, 6 da. Cu tot cu Beliu.
6 cu tot cu Beliu, care vin aici către cabinet. Dar noi mai avem pacienți și din alte comune, deci care au auzit că la noi pacienți sunt tratați cu blândețe, că le vorbim frumos, că suntem empatice, e o echipă foarte empatică și chiar o echipă multireligioasă, să zic. Domnișoara doctor este ortodoxă, eu sunt adventistă și colega mea penticostală.
Fiecare. Și iată ce frumos îl slujiți pe Dumnezeu și comunitatea din care faceți parte. Am fost impresionată din fotografii de câteva aspecte și sunt convinsă că și cei de acasă. Faptul că găsești timp toamna să faci acele...
Zarzavaturi,
zacuscă, ce mai dulcețuri sau nu neapărat. Și să nu le faci doar pentru tine, să le împarți cu cei care au nevoie. Asta mi se pare deosebit. Mi se pare deosebit dulapul acela, vino și ea când îți trebuie. Asta n-am mai auzit-o niciodată. Este minunat și o să spun tuturor, pentru că iată, este o idee de a îți deschide casa și de a ști oamenii din jurul tău că tu ai acolo și că poți să dai din ceea ce ai primit din partea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut faptul că soțul tău este și reparator și ce mai poate face pe acolo, dar cred că am zărit o fotografie și cu băiatul vostru care cred că dădea și el cu...
Da.
Nu știu cum se numește, trafaletul. Așa. Adică toată lumea în casă face câte ceva acolo, îmi imaginez și pe cea mică cum împachetează jucării și de la săraci și tot așa. Totuși, în contextul tău, al bolii tale și al afecțiunii de care suferi, totuși nu e prea mult? Deseori spunem și acolo este energie de consumat și inimă de dat.
Da, trebuie să recunosc că sunt zile în care simt că aș vrea să nu vrea nimeni nimic de la mine. E o natură umană, eu o percep ca pe ceva normal. Și atunci luăm o pauză.
Lucian ia pauză, hai să vedem. Reușești să o convinzi să ia pauză, că îmi imaginez că tu ești ajutorul ei în toate cele, dar cred că câteodată trebuie să îi spui ia pauză,
da,
că
sigur,
nu mi-o pot imagina luând pauză singură.
Da, după zile și săptămâni de tratament la rând, nevoie de câte o pauză în weekend sau câteva zile să plecăm din zonă ca să ne limpezim.
Chiar și până la București, la Jurnal de Credință.
Da.
Pentru că weekendul acesta îl vom petrece împreună aici la București.
Da, deci chiar e nevoie. Eu, ca să mă pot odihni, într-adevăr trebuie să plec din localitate. Pentru că dacă telefonul sună, nu pot să nu răspund. Nu pot. Nu știu cum. Știu că omul de la celălalt capăt chiar are nevoie de mine, altfel nu m-ar suna.
Continui să te simți bine. Doctorul să valideze starea ta de bine.
Și facem tomografii în fiecare an. Defectul acum 2 ani mai se lungise puțin, să zic, dar fără să pună în pericol nimic. Avem încă o latură a misiunii pe care acum îmi dau seama că nu v-am spus despre ea. Eu profit un pic că soțul meu e foarte bun la computere, la telefoane și așa. Și avem o altă misiune în care asigurăm copiilor, în special celor orfani, ei sunt prioritatea noastră, telefoane. Și cum? Avem o parte de oameni care le donează, deci mie nu mai îmi trebuie telefonul ăsta sau s-a stricat, și atunci soțul meu care caută cea mai ieftină variantă să-l putem repara și îl repară pro bono, nu e plătit de nimeni, dragul de el, dar va fi răsplătit
în cer.
Drag
pentru copii.
Dar chiar o face cu drag. Chiar o face
și acele
drag.
Telefoane se duc la copiii care au nevoie de internet, care au nevoie
să-și facă teme,
mai ales în pandemie, chiar era o mare problemă să poți avea o conexiune, să poți avea un telefon, mai ales dacă proveneai dintr-o familie defavorizată. Așadar, v-ați orientat și pe partea aceasta.
Da. Chiar avem o fetiță, e din localitatea alăturată, care e parte a clubului meu de engleză. Eu lucrez doar în privat ca profesor. Mi-am amenajat propriul spațiu, acolo e și dulapul acesta permanent cu rechizite. Și nu reușeam niciodată să iau legătura cu ea pe WhatsApp. Noi pe WhatsApp transmitem toate nevoile, temele, așa țin legătura cu toți copiii pe care învăț limba engleză. Și ea, săraca, întotdeauna era eliminată, pentru că nu știa niciodată ce se întâmplă. Nu aveam cum să o localizez decât prin mamă, care mama lucrează cu ziua, îngrijește bătrâni. Era foarte, foarte complicat. Și atunci mi-am luat așa inima în dici, am scris pe pagina personală, caut telefon... Pentru mine n-am niciodată curaj să cer nimic, dar pentru ei îmi vine curajul. Și am reușit să-i facem un telefon și ținem legătura și chiar pe 16 luna aceasta merge la examenul de Cambridge.
Oh, ce frumos!
Da.
Așadar, binefacere în a oferi daruri. Îmi place și această implicare de îngrijire la domiciliu, iar mi se pare foarte complicat și... trebuie să ai timp și suflet pentru așa ceva, să mergi în casele oamenilor, să le vezi suferințele, să-ți dai seama că de tine în momentul acela poate sta o schimbare pentru el, poate să obțină din partea ta ceva care în mod obișnuit n-ar putea să îi se întâmple și asta mi se pare o decizie care Dumnezeu să vă binecuvânteze, pentru că vă treziți dimineața și vă întrebați ce să faceți nu doar pentru voi, pentru copiii voștri, ci ce să facem și pentru ceilalți și cum să ne folosim darurile și profesiile ca să putem sluji celorlalți. Nu e chiar atât de comun ce faceți voi.
Chiar partea de îngrijire la domiciliu a fost, inițial a fost cea mai grea. Eu niciodată nu am avut nicio plăcere în a conduce. Adică chiar credeam că eu nu voi conduce o mașină niciodată. Eram foarte convinsă. Și la început îngrijirile la domiciliu s-au făcut cu el șofer, ceea ce a fost foarte greu. Trezit chiar noaptea, dimineața, trebuia să mă duc în satele alăturate, pe frig, să rămân în mașină cât curge perfuzia. Chiar a fost poate, cred că, perioada cea mai grea.
Așadar, Lucian, la constructor amator se adaugă și șofer amator.
Da, și care contribuie cu șoferie și caratul de bagaj.
Și caratul, ok.
Și aranjatul să încapă cât mai multe.
Acolo.
Acolo intervine matematica. Câte cadouri putem înghesui în mașină odată.
Da, oficiu poștal cu...
Da, el trimite, se ocupă.
Ce ți-ai făcut masterul? Că știu că
În finanțe bănci.
În finanțe bănci.
Specializare, finanțare și management, administrație publică.
Ok, ești un consultant și financiar, înțeleg, pentru familie și ceilalți.
Să știți că da, e cel care ne spune stop. Adică eu atunci când ajut, foarte rar mă gândesc la noi. Și el întotdeauna reușește să-mi aduc aminte că ne trebuie și un buget al familiei care să rămână acolo și să nu trecem de el. Da, e și frâna mea.
Da, dragilor, da. Sunt așa de fericită să vă fi cunoscut. Nu aș vrea să închei, eu aș vrea să mai fac multe emisiuni și multe minute să mai aloc, nu mai avem, deja am depășit timpul alocat. Ce ați vrea să se rețină din experiența voastră? Suntem la final. Care este mesajul care poate nu l-am subliniat suficient în emisiune și n-ați vrea cu niciun chip să se încheie emisiunea fără să fie amintit de acest lucru?
Din punctul meu de vedere e că dacă lași pe Dumnezeu la cârma vieții tale, poți să faci lucruri mari și minunate.
Așadar, din punctul tău de vedere, mai este și că alimentația și schimbarea gândirii te pot ajuta să scapi de foarte multe necazuri. Lucian.
Am un citat în minte, cred că este de Thomas Jefferson, dacă nu mă înșel, și spunea: atunci când faci un lucru, fă-l în așa fel ca și când întreaga lume ar fi cu ochii pe tine. Orice lucru, atât în ordine cât și în orice lucru de zi cu zi.
Este gândul tău, este...
Da.
Motoul tău pentru viață.
Da.
Să nu fii neglijent în niciunul din lucrurile pe care le faci, ci să fii extrem de atent. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să vă binecuvânteze cu sănătate. Să vă binecuvânteze cei doi copii minunați care vă așteaptă la încheierea emisiunii. Au colorat tot ce au găsit. Așa, și ne-am avut culori și am dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze în oameni care să înțeleagă și să vă susțină și pe voi, astfel încât, de ce nu, misiunea voastră să ajungă în mai multe sate decât cele pe care deja le acoperiți. Succes toamna l-a făcut Zacuscă și la împărțirea ei și niciodată acel raft minunat cu vino și ea să nu se termine. Întotdeauna să fie și ghiozdane și creioane, ce am mai văzut eu pe acolo, și cărți, și minunată ideea. O să o împărtășim și sper din toată inima ca mai mulți, uitându-vă, să copieze acest mod de a se implica în viețile celorlalți. Încă o dată vă mulțumesc, drum bun spre casă și luați cu voi de aici toată dragostea noastră și toate gândurile noastre bune. Dragii mei, aici se încheie emisiunea, am depășit câteva minute bune, însă n-am putut să mă despart de acești doi oameni minunați care m-au învățat o lecție extraordinară sau mi-au reamintit-o. Așadar, modul în care gândim lucrurile ne salvează și ne va ține întotdeauna la distanță, iar alimentația este un principiu care trebuie să funcționeze în viața noastră, să ne străduim, să ținem aproape unii de alții de fiecare dată și de Dumnezeu. Toate bune!